ukaona kuti wabatwa COVID pane zvinotarisirwa vazhinji vanobva vanzi notune mishonga inokwanisa kubatsira muviri uyu kuti urwisane neutachiona hweCOVID. Asi zvakakosha kuti munhu unge uri kumba kuitira kuti usatatapurira utachiona ihwohwo kuna vamwe. Ndo patozoti vanhu ngavaende muquarantine kana kuti ngavaende muself isolation nokuti kuda vasangana nemunhu kana vanga vagere vose kana vanga vachifambidzana kana kugara murumu imwe chete nemunhu abatwa utachiona hweCOVID. Sikana unahwo onzi chigara kwaunofanira kugara pasina vamwe kuitira kuti utachiona ihwohwo husatatapuriranwa navamwe. Kana wadaro nemishonga imwe yaunenge wapiwa tinotarisira kuti unge uchiita zvirinani.
Ko ukasaita nani mazuva anenge achitarisirwa zvinenge zvofamba sei?
Zvaonekwa kuti zvaakuitika pamuviri wako zvaakuita kuti urwere hukombe kana kuti hurambe huchiwedzera, unofanira kudzokera zvekukiriniki kuya kana kuchipatara kuya nguva isati yasvika pakuti hauchatokwanisi zvachose nokuda kwezvauri kunzwa kakufamba kana kuti kudya kana kuti watova murwere atovata panhoo usingachokwanisi kumuka. Iwe wega unokwanisa kuzviona kana uri wega kana paripo pana vamwe vari kukutarisawo vanokwanisa kuona kuti urwere hwaakukomba, regai tidzokere nemunhu uyu kukiriniki kana kuchipatara kuitira kuti abatsirikane zvisati zvanyanya kukomba paari.
Zvii zvamunokurudzira vanhu kuti vaite nechimbi chimbi?
Chatinongokurudzira vanhu ndechekuti ngavasagara navarwere kana kuti navanhu vane utachiona hweCOVID vachiona kuti huri kukomba pavari vasina zvavari kuita, nokuti vazhinji vanongotarisa vachiti takanzi ngaagare oga teichingotidza kumupa chikafu tichingomupawo mishonga, asi dzimwe nhambo kuda mishonga iyi haasi kutora kana kuti kuda haasi kukwanisa kuitora nokuti kuda ari kurutsa kana kuti aakutorwara zvokuti haachakwanisi kunyatsa kuzvibatsira.
Paanenge poda kuitwa sei?
Izvozvo zvezvaakutaridza kuti aakuda kuti aiswe kunzvimbo nana chiremba namanesi navamwe vanobatsirana navo, vaya vanenge vakapfeka zvinovadzivirira kuti vasabatira utachiona kubva kuvarwere. Ndo nzvimbo dzinenge dzaakutsvakwa idzodzo kuti uye abatsirikane asi ari panzvimbo inoita kuti asaparadzira utachiona ihwohwo. Saka zvakakosha kuti vanhu vazive kuti ini mumuviri mangu urwere uhwu hunenge hwaakukura uye ndinenge ndabatira utachiona hweCOVID, regai ndinotestiwa, regai ndiende kuclinic, regai ndiende kuchipatara ndinowana kubatsirika ndigoudzwa zvese maererano noutachiona hweCOVID ndigobatsirika kuona kuti ndofamba sei uye kuti ndozvifambisa sei kuti ndibatsirikane paurwere ihwohwo. Izvozvo zvakakosha kuti vanhu vazvizive. Saka tinotarisira kuti hakuna vanhu vanongogara vakatarisana nevadiwa vavo nehama dzavo vachirwara nechirwere cheCOVID kana zvimwe zvirwere zvinokwanisa kunge zviri pavari.
Munorevei hapo?
Kuti muchaona kuti zvimwe urwere hweCOVID inokwanisa kuuya pana vamwe vari kutorwara nechakare. Saka zvakakosha kungoona kuti zvaakuitika izvi zvaakuda kuti munhu uyu ambonobatsirika kukliniki nokuchipatara, nokuti tanga tichimboona achirwara akadai asi taakuona kuti pava kuwedzera, nokuti vamwe vanotozobatwa anga ari murwere nezvimwe zvirwere asi zvozoonekwa kunyange neCOVID inenge yatowedzera paurwere ihwohwo.